Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
САЩ нанесоха военни удари в Иран. В нощта на 21 срещу 22 юни САЩ нанесоха военни удари срещу Иран. Те атакуваха три ядрени обекта в страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи операцията като забележителен военен успех. Той предупреди Иран, че сега трябва да търси мир и го очакат много по-големи атаки. В отговор Иран атакува две американски военни бази в Катар и Ирак. Защо се стигна до тук? Бомбардировките на САЩ върху ядрените обекти в Иран идват седмица след като Израел атакува Иран. От тогава Израел и Иран си разменят въздушни удари с ракети. Израел и САЩ са приятели и съюзници. САЩ осигуряват оръжия и въздушна отбрана на Израел. За първи път президентът Тръмп реши страната му да се включи директно в конфликта в Близкия изток. Той смята, че иранската ядрена програма заплашва националните интереси на неговата страна. Каква е била целта и постигната ли е тя? Тръмп каза, че американски бойни самолети са атакували три ядрени обекта в Иран. Някои от тях се намират дълбоко под земята и само САЩ разполагат с оръжие, което може да ги унищожи. След ударите президентът Тръмп заяви: основните съоръжения за обогатяване на ядрени материали на Иран са напълно унищожени. Все още няма информация дали това е така. Учените от Международната агенция за атомна енергия все още не могат да направят оценка на щетите. Те са хората, които следят за ядрената безопасност на света и казаха, че няма опасност от радиация след атаката. Така се казва излъчването на вълни или частици от опасния за здравето материал. Според иранските власти, обогатеният уран, материалът нужен за направата на ядрено оръжие, е бил преместен от един от обектите преди атаката. Иран казва, че ядрените му изследвания са за мирни цели, например да произвежда електричество. След бомбардировките на САЩ, ракетните атаки между Израел и Иран продължиха. Парламентът на Иран одобри затварянето на Ормузкия проток. Това е един тесен канал, който минава през Иран, Оман и Обединените арабски емирства. Той е изключително важен за световната икономика. През него минава една четвърт от световните доставки на петрол. А петролът е все още основен източник на енергия в целия свят. Той задвижва почти всичко в модерния живот – коли, камиони, кораби, самолети. Оттам е важен и за световната търговия. Ако протокът бъде затворен, това ще попречи на износа на петрол от страните от Персийския залив, които го произвеждат. Това ще доведе до рязко поскъпване на цените на петрола по целия свят. И много повече страни ще реагират срещу този конфликт. Наблизо има и военноморски сили на САЩ. Тяхната задача е тъкмо да държат протока отворен. Окончателното решение за затварянето на Ормузкия проток е на върховния лидер на Иран Али Хаменей. По повод конфликта в Близкия изток, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза: няма военно решение. Единственият път напред е дипломацията. Единствената надежда е мирът. Опасен хищник в Шумен. Повече от седмица следим новината за грамадно хищно животно край град Шумен. За момента не се знае много за него, дори видът на животното. Всичко започна на 19 юни, когато жител на Шумен вижда едра черна котка на шуменското плато. Както е и правилно, той съобщил на властите. Те свикаха специален щаб и се свързаха с медиите. В някои статии наричат животното пума, в други пантера, в трети ягуар, в четвърти леопард. Както и ти сам знаеш много добре, това са съвсем различни видове. За сега е ясно, че става дума за член на подсемейството големи котки. Тъй, че най-правилно би било да го нарекат голяма котка. Какво всъщност знаем и какво трябва да се направи? Знаем, че в района на Шумен е минала голяма котка. Това е диво животно, което изобщо не би трябвало да бъде в България. Най-вероятно някой го е гледал незаконно в дома си и го е оставил да избяга. То сигурно е свикнало с хора, но въпреки това може да е опасно. Ето защо не бива да го приближаваме. Не бива да привличаме вниманието му. Не бива да го дразним, като се опитваме да го снимаме. Трябва да се отдалечим бавно, тихо и без да правим резки движения. И щом сме в безопасност, трябва веднага да се обадим на номер 112. Забраниха да се ходи на Шуменското плато, което е разумна мярка. Животното обаче вече може да се намира на друго място. То трябва да си търси храна и да се крие от хората. Затова сигурно изминава големи разстояния. Сега ни остава да чакаме експертите да го заловят и да се надяваме, че ще го хванат без да го наранят. Но преди всичко трябва да се повдигне най-важният въпрос. Как е била купена и вкарана в страната такава голяма котка? Строго забранено е да се гледат диви животни като домашни любимци. Случаят от Шумен показва, че някои хора го правят въпреки закона. А това е ужасно за животните и опасно за другите хора. Сега е моментът да се вземат мерки срещу тези, които смятат дивите животни за скъпи играчки. Защо е важно да се грижим добре за възрастните хора? Нашите баби и дядовци са богатство. От тях можем да научим толкова много. С възрастта те често имат нужда да се погрижим за тях. Защото всеки заслужава обич и добро отношение. Особено ако е болен и уязвим. Наскоро по новините съобщиха тъжни истории за незаконни домове, в които за възрастни хора не са се грижили добре. Властите откриха места, които са предлагали стаи под наем за възрастни хора, въпреки че не са имали разрешение за това. Там хората са били в много лоши условия, без лични документи и телефони и без връзка с техните близки. Собствениците на тези места са прибирали парите на възрастните хора, без да предлагат качествена грижа. Когато тази злоупотреба беше разкрита, тези хора бяха арестувани и ще бъдат изправени пред съд. Сега възрастните хора, които са били настанени в тези домове, са на сигурно място. Те бяха отведени в болници, за да проверят състоянието им и се събраха с близките си, които да се погрижат за тях. Тази история разтърси много хора в България и повдигна темата как да направим така, че възрастните хора да остаряват достойно. Това означава да се чувстват защитени и обичани, особено когато са болни и уязвими. България е една от страните в Европа, в която населението застарява най-бързо. Това означава, че хората над 65 години са повече от децата и че в бъдеще България ще има все по-голяма нужда от подкрепа за възрастните хора. Какво може да се направи? В нашата страна семействата са тези, които най-често се грижат за възрастните си роднини. Но с напредването на възрастта, някои от тях се разболяват сериозно и имат нужда да са под постоянно наблюдение от лекари. Има специални програми в градовете, които предлагат социални асистенти. Това са хора, които идват в дома на възрастния човек и му помагат да се облече, нахрани и изкъпе. Следят дали си взима лекарствата и му правят компания. За хората, които са в по-тежко състояние, има хосписи. Това са домове, в които има обучени лекари и медицински сестри, които знаят как да им оказват подкрепа. Домовете могат да бъдат както основани от държавата, така и от частни фирми. Важно е властите да следят внимателно дали всички домове за възрастни спазват правилата и дали работещите в тях се грижат добре за възрастните хора. Един от проблемите в нашата страна е, че няма достатъчно медицински сестри и болногледачи. Причината е, че много от тях избират да работят в чужбина, където получават по-голямо заплащане. А също и, че няма много млади хора, които избират тази професия в университета. Тя е тежка и изморителна, защото е свързана с грижи за болни хора. Сега държавата мисли как да направи така, че повече хора да избират да учат за медицински сестри. Една от идеите е обучението да е безплатно, ако младите хора останат да работят в България. Празникът на духовите оркестри. Лятна събота в София е време за музика на открито и събиране с приятели. избирам да отида на най-кварталния от всички фестивали и хващам автобуса към парк Герена в квартал Левски, където обикновенно се ходи на матч, защото паркът обгръща едноименния стадион. Около мен жужат разговори, че в парка май ще има нещо. От вчера са почнали да строят сцена. Слизам на непознатата спирка и тръгвам по следите на музиката. И хоп, ето ме пред сцената. А под шарената сянка на дърветата тък му е започнал фестивалът на младежките духови оркестри. На сцената вече има деца с красиви червени униформи и лъскави инструменти. Пред тях, между юнските рози, под силното слънце, започва да се събира публика. На сцената се редуват младежки духов оркестър от Берковица, оркестър от Ботевград, гвардейският ученически оркестър от Плевен, оркестърът на Първа английска гимназия София, младежки духов оркестър Надежда София, подуене Брас Бенд от читалище Васил Левски 1928 София. На сцената децата изглеждат по-големи. Те са истински музиканти и уверено редуват маршове, хора и версии на популярни рок песни. Когато приключат и сменят униформите с тениски, отново изглеждат като деца. Говорят си за техните си важни неща, но после се заслушват в другите участници и спонтанно ръкопляскат, когато нещо им хареса. И ето, че пак са музиканти. Същото вълшебство се случва и с публиката. Забързана възрастна жена оставя покупките на земята и спира да послуша. Няколко момичета се хващат на хоро. Едно бебе танцува върху раменете на баща си, а достолепен възрастен господин тактува в ритъм на любимите си рок парчета. Не се съмнявам, че ако Rolling Stones чуят изпълнението на Painted Black на оркестъра от Ботевград, ще се влюбят в него и вече само така ще си свирят песента. Семейство минава край сцената и таткото възторжено посочва огромната туба на дъщеря си. Виж, тате, това е туба. Знаеш ли колко страхотно звучи? И точно в този момент тубата се обажда като доволно слонче. Знаете ли какво е духов оркестър? Това са група музиканти, които свирят на духови и ударни инструменти. Звучи сериозно? Не се притеснявайте. Ето как може да си ги представите. Тромпетът звучи като вик на орел. Ясен и силен. Използване е още в древен Египет и Гърция за изпращане на сигнали по време на важни сражения. Саксофонът мърка като котка. Знае се точно от кого е изобретен. Белгиеца Адолф Сакс, който го е кръстил на себе си. Ако имате път към Брюксел, непременно потърсете прекрасния музей на музикалните инструменти. Отвън прилича на музикална кутийка, а вътре ще видите забележителна колекция от инструменти от цял свят. Над 40 от които са отличната колекция на Мусю Сакс. Кларинетът може да чуролика шеговито или да е меланхоличен. Флигорната, да, това е истинското име, звучи меко, като обухал в прегръдка. Обой, любимият ми инструмент, звучи като чиста пролетна радост, сякаш пеят къдравите бели цвечета на цъфнала джанка. Барабаните и тъпанът са ритъмът, те казват на всички «Хайде да вървим!» Тромбонът? Не мога да определя на какво прилича неговият звук. Можеш ли да ми помогнеш? А сега е твой ред. Сподели с нас, би ли се включил в училищен оркестър, ако има такъв? Какъв би искал да бъде? Духов, рок или нещо съвсем ново? Комикси и илюстрации. Кой не е чувал за Батман? Супергероя от комиксите на Марвел. Човекът прилеп, който се бие с Жокера и другите там сили на злото. А чувал ли си за Ватман, супергероя от комиксите на Майнатаун, чието превозно средство е не Батмобил, а трамвай? А? Кой не е чувал за Роналдо, световно известния футболист? А можеш и да си представиш какво ще стане, ако Роналдо дойде в Банско, ако яде баница и ходи на сватба в Рибново? Или представи си, че Джеф Безос след Амазон реши, че единственият пазар, на който не е стъпил, е женският пазар в София. И започнат луди финансови машинации с лелките продавачки на тикви. Всичко това са съвсем реални истории, създадени от пловдивската комикс платформа Майнатаун. Част от тях са показани в изложба в градинката на Кристал. Тя беше там от 10 до 24 юни и наистина ни развесели. подсказа ни, че комикси могат да се правят не само от световните студия, но и от всеки, който има желание да изучи това изкуство. И че е много забавно да измислиш комикс, който да преплете истории от твоя собствен живот. Например, за твоя квартал или за твоето училище. Наскоро пък беше показана изложбата «Подир думите», която представи тази година българската илюстрация на панаира на детската книга в Болоня. Изложбата беше създадена от Свобода Цекова и Антон Стайков, автори на две страхотни книги «История на българския буквар» и «На българския комикс». Освен чудесно подбраните майсторски илюстрации, тяхната изложба показваше и още нещо много необичайно. Част от скиците, които всеки от художниците е правил преди да завърши рисунката си. Така посетителите можеха да надникнат в процеса на работа, а може би и да се поставят за миг на мястото на художника. Какво е мислил, как е стигнал точно до тази рисунка, колко се е вълнувал, когато образът е започнал да се получава. Изложбата, организирана от Асоциацията Култура и книжовност, получи страхотни отзиви, а водещата илюстрация към нея беше на Люба Халева от «Меко казано» на Валери Петров. Препоръчваме ти да разгледаш внимателно и другите картинки в тази книга. Истински шедьовър. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Стела Джелепова, Дарина Данаилова и Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0.